Mëngjeset të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa Lir, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Ban Ki-moon viziton Beogradin. Ekspertët shqiptar në Maqedoni ankohen për anashkalim ekonomik. Shtetet e Bashkuara thonë se do ta mbajnë përgjegjëse Sirin. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do ta vizitojë sot Beogradin. Gjatë qëndrimit të tij në shtetin serb, ai pritet të takojë presidentin Tomislav Nikolić dhe shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Vizita e tij bërë Serbisë në kuadër të turneut ballkanik, të cilin banë nisi më 20 korrik. Deri më tani sekretari gjeneral i Kombeve të Bashkuara ka vizituar Slovenin, Kroacinë dhe Malin e Zi. Të martën ai pritet të qëndrojë në Kosovë, ndërsa më pas do ta vizitojë Maqedoninë dhe Bosnjën për të përmbyllur turneun në rajon më 26 korrik. Shtetet e Bashkuara thanë se do t'i mbajnë përgjegjës zyrtarët që janë të përfshirë në lirimin apo përdorimin e armëve bërthamore. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, James Carney, tha se Washingtoni është duke u konsultuar në mënyrë aktive me fqinjet e Sirisë dhe bashkësinë ndërkombëtare mbi shqecimet për rezervat e armëve bërthamore të Damaskut zyrtar. Kryeministri i Katarit tha se shtetet arabe i kanë bërë thirrje presidentit sirian Bashar al-Assad që të japë dorëheqjen për t'i dhënë fund luftës civile në këtë shtet. Në ndërkohë, Liga Arabe i kërkoj ushtrisë opozitare ushtria për lirimin e Sirisë që ta formoj një qeveri transicionale të unitetit kombëtar. Po vazhdojnë ndërkaq luftimet ndërmjet forcave të regjimit të Asadit dhe atyre opozitare në Damask dhe Aleppo. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, ka shkuar tashmë në 19.000 numri i njerëzve të vrarë që nga nisja e konfliktit në mars të vitit të kaluar. Një hetim mbi katastrofën më të madhe bërthamore që nga Çernobili më 1986 pritet të publikohet gjatë së hënës. Komiteti hetoi katastrofën e marsit 2011 në stacionin bërthamor në Fukushima Daiichi. Pritet që raporti të jetë kritik ndaj qeverisë dhe operatorit privat të uzinës bërthamore. Në raportin e pjesëshëm të publikuar në dhjetor, grupi hetues vlerësoi se rregullatorët dhe kompania Tokyo Electric Power kishin qenë të papërgatitur për një katastrofë të karakterizuar nga tërmeti nëndë shkallësh të Richterit apo tsunamit që pa të ngoditur selinë e uzinës. Dhamlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vion pasqyra e shtypit, cilën nga Prishtina në esjel korespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zenel, këto ditë po përflitet shumë koalicioni i mundshëm qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ka diçka në gazeta për këtë?
Po, Edona, si pas të përdismës, Kosova sot të gjitha argumentet qojnë në përfundimin që po flitet gjithon dhe i gjatë tyre ditëve për një qeveri PDK-AAK minoritetet. Gazeta vlerëson se pashmangshëm krahu i luftës mund ta marrë përgjegjësinë për qeverisur në këtë pjesë të mbetur të mandatit në kohën kur Kosova ka hyrë në një periudhë të sfidave të reja, ku përmbyllja mbikëqyrjes së pavarësisë është natyrisht lajm i mirë. Por, si që ka vënë pa gazeta, njoftimi jo aq i këndshëm është presioni për bisedime politike me Serbinë për veriun. Në këtë kuptim e përditshme, Kosova sot vlerëson se klasa politike kosovare duhet të marrë përsipër përgjegjësinë për të ecur më tej, sepse dialogut nuk mund t'i shmangët, ndërsa Kosovës i nevojitet një qeveri me bazë të fortë. Gazeta sekson se nëse LDK-ja dhe vetëvendosja kanë vendosur të rinë anësh, atëherë si shënëvizon gazeta, bara i bie PDK-s dhe AAK-s që t'i udhëheqin bashkërisht proceset. Aktualisht, si pas përdismes Kosova sot, kjo është gjithja më mirë duke përjashtuar apo zvogluar në maksimum ndikimin e bexhet pasollit që si shënëvizon gazeta tashmë ka dështuar tërsisht në misionin e tij politik. Edona?
Zënëll janë bërë 2 vjetë që nga shpalle e mendimet të gjukatës ndërkomtare të drejtësisë në bilit shmërin e shpalle së pavarësisë së Kosovës. Përmban shtypi ditor diska për këtë?
Po, e dona e përdisme e koaditore është fokusuar në këtë temë dhe vlerëson se ishte pikërisht vendimi i GND-së ai që për 2 vjet kishte ngadalësuar procesin e njohjeve të Kosovës, duke dhënë pas se pas mendimit të GND-së mezi 20 shtete e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Gazeta vlerëson se ka qenë një mjeshtri edhe e Serbisë që pas mendimit të GND-së të devijohej debati nga ky mendim dhe të bartej në një fushë tjetër aty ku Kosovën e zunë të papërgatitur dhe naive. Koaditore rikujton se pa kaluar shumë ditë nga mendimi i GND-s, Serbia propozoi një rezolutë OKB-s, ndërsa BE-ja në vend që të kërkonte nga Serbia njohjen e Kosovës, sepse vetë Serbia kishte kërkuar mendimin e GND-s, u fut në dialog me Beogradin zyrtar për të ndryshuar përmbajtjen e propozim rezolutës. E përditshme e koaditore vlerëson se Serbia aq mirë ka luajtur lojën që asaj në fund i solli statusin e kandidatit, ndërsa Kosovës njohën në emrin e saj përmes fusnotës të famshme. Edona?
Po për fund, çfarë do të veçojë Zenel?
Nga përdisme ekspres veçojmë editorialin kushtuar poetit tashmë të ndjerë Ali Podrimja. Gazeta vlerëson se Podrimja dhe brezi i tij i dhanë Kosovës identitetin kur ajo s'kishte asnjë shans të kishte edhe status republike, kurse sot politika apo jep Kosovës dhe Shqipërisë fytyrën e saj që shkëlqen nga ignoranca, babëzia dhe mungesa dashurisë për këtë vend. Gazeta thekson se Ali Podrimja i ku larg për të mos parë as si do të vdiste. Aja kishte kryer punën e ti dhe jetonte me Kosovën e ti dhe me Shqiprinë e ti.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, ne emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë po vazhdon fushata e korrje shirjeve të grurit. Deri në përfundimin e kësaj fushate, autoritetet përgjegjëse besojnë se nga prodhimet e grurit, nevojat e popullatës për konsum të brendshëm do të përmbushen deri në 70%. Pjesa tjetër ndërkaq do të varet nga importi. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova gjatë këtij viti nuk do të arritë të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural dhe përfaqësues të bujqve kosovar. Këta të fundin ndërkaq ankohen për farë jo cilësore të furnizuar nga autoritetet e Kosovës. Yusuf Çikaçi nga Ministria e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural thotë se fushata e korrjeshirjeve është duke shkuar mirë. Ndërsa sipas të dhënave, sipërfaqet të mbjellura me grur në këtë vit janë gjithsej 83.875 hektar.
Sipas kalkulimeve që kemi bënë, alegimentet këtë vit posibël nga 4.000 deri në 4.200, ndërsa për një rendement sakt mesatar për kulturën e grurit, do të japim vetëm pasi të këmbëdojmë të gjitha raportet nga të gjitha komunat në mënyrë zyrtare dhe pasaj nxjerrim rendimentin mesatar për në nivel vendi.
Ministria e Bujqësisë dhe Sivjet ka ndarë një fond prej 500.000 euro për subvencionimin e derivatave të naftës në fushatën e korrjeshirjeve së dritrave të bardha. Ministria e Bujqësisë Sivjet i ka subvencionuar 8.664 fermer. Përgjithsej mbi 36.000 hektar të mbjellë me grur me rreth 3.6 milion euro. Rreth 4.200 rendimenteve me grur që sipas Çikaçit është rendiment mesatar nuk është rekord, pasi që vitin e kaluar numri i rendimenteve ka qenë 4.600 kg për hektar.
Dhe nëse me një rendiment për 4.000 kg dhe 4.200 kg për këtë vit, dhe me sipërfaqe që janë të mbjellura rreth 33.000 hektar, i dhije që Kosova plëtson një vojët e veta 70-75% me nevoja për tërë.
Në anën tjetër, Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikalit të Bujqve të Kosovës, thotë se Kosova dhe këtë vit do të varen nga importi prodhimeve të grurit. Si pas ti, Kosova në këtë vit do të mund të siguroj grur vetëm për 35% të populatës.
Si vjetë, rendimentet janë shumë më tullëta se sa vitin e kalium. Vitin e kalium janë sielë dikon rreth 4.000 kg për hektarë. Si vjetë është 3.200 në bas raporteve të aktivistëve të mi sindikal që i kom në teren. Dhe shumë kombajnerve të cilët i kom vizitua dhe si vjetë është rendimenti jashtëzakonisht majolë. Dhe une mendoj se për mi 30%, eventualisht 35% bukës na nuk mund të asigurojmë.
Arsyeja e këtij niveli të ulët të rendimenteve të grurit sipas Tahirit ka ndikuar cilësia e ulët e prodhimeve bujqësore.
Ka ndikuar furnizimi nga ona e qeverisë me plera jashtëzakonisht cilësisë të dobë dhe me fora absolut të pakontrolluara.
Tahiri ndër të tjera paralajmëron se mund të kemi ngritje të çmimit të bukës në këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Ekspertët dhe afaristët shqiptar në Maqedoni thonë se shteti po e janë ashkalon vend banimet me popullat shqiptare nga investimet e huaja. Këtë vlerësim ata e bazojnë nga nisja ndërtimit të disa fabrikave vetëm në zonat e banuara me popullat maqedonase. Por zyrtarët thonë se gjendja do të ndryshoj me hapjen e zonës së lirë ekonomike në Tetov. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zonat e banuara me shqiptar në Maqedoni anashkalohen nga investuesit e huaj, thonë ekspertët e ekonomisë duke komentuar rastet e fundit e investimeve vetëm në zonat e banuara me popullat maqedonase. Vetëm ditëve të fundit ka nisur ndërtimi 4 fabrikave të mëdha në Manastir Vallandov dhe Shkup, ku po ashtu në një lagje të kryeqytetit të banuar me Maqedon, janë vendosur themelet për ngritjen e 4 okaçijeve me nga 42 kate dhe të një qendre tregtare që besohet të jetë më moderne në rajon. Gjithashtu qeveria ka njoftuar sigurimin e 10 miliona eurove për ndërtimin e hekurudhës me Bullgarinë, ndërsa jo me Shqiprinë është lënë pas disa viteve. Kjo sipas ekspertëve është edhe një dëshmi se qeveria anashkalon në zonat e banuara me shqiptar duke tentuar që vendin ta lidhë me portet detare me Bullgarinë, prej nga dhe do të realizojë eksporti dhe importi mallrave. Visar Ademi, profesori ekonomisë, thotë se kjo situatë në radh të parë është pasojë pozitës inferiore të partnerit të shqiptar në qeveri.
Po mendoj se një investitor i huaj kur vjen në Maqedoni, kur vendosen se cilën pjesë në Maqedoni do të investonë, kërkon garancë ndaje nga shteti, domethënë që duke filluar nga prona deri te tregu. Në qoftë se një investitor i huaj e shef se partneri shqiptar majorizohet në kuptimin e nuk përfillet fare në vendimarrjen për të realizuar politika ekonomike, atëherë unë nuk besoj që asnjë investitor i huaj mund të thoshte që okay, unë do investoj në kësaj shqiptare sepse ajo do ta ketë suportin më të madh.
Sot Ademi duke shtuar se partitë shqiptare duhet të kenë gjithashtu politika të qarta sa i përket ekonomisë, të konsultohen me ekspertët e kësaj lëmie për të hartuar politika investuese që janë shumë të rëndësishme për thithjen e investimeve nga jashtë.
Mendoj që as edhe partneri shqiptar nuk ka një strategji të qartë. Çfarë lloj sektori të investojmë? Çfarë lloj kompanie do të tërheqim ne? Çfarë lloj fuqie punëtore ne ofrojmë këtyre personave? Nuk kemi strategji të qartë, nuk kemi një mesazh ekonomik se çfarë modeli ekonomik duam. Kuptimin e kushtimisht të themi partneri tjetër, ato e dinë që në imagjinë lindore ka tekstil dhe mundohen që të gjitha kompanitë lidhen rreth tekstilit. Nëse asaj për këtë pjesë shqiptare nuk kemi një mesazh të qartë. Në cilën pjesë të sektorit do kërkonin investitorë tuaj?
Shprehet Ademi. Nga ana tjetër, drejtuesit e institucioneve shpresojnë se me hapjen e zonës lirë ekonomike në Tetov, situata do të ndryshojë. Kjo zonë është të caktuar qysh në vitin 2008, por ende nuk është arritur të ndërtohet për shkak të mos gjetjes së firmave ndërtuese. Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini beson se në vjeshtë do të dihen emrat e kompanive që do të menaxhojnë këtë zonë ekonomike. Në gar janë dy, njën nga Turqia dhe tjetrën nga Norvegjia.
Besoj se në fund të muajit shtator apo fillimi i muajit tetor, oficialisht do të shpallim se cila nga këto dy kompani do të menaxhojnë me zonën e lirë ekonomike në Tetov.
Tha Valon Saraçini, ministri i Ekonomisë. Sipas zyrtarëve, në fazën e parë është planifikuar të ndërtohen 30 objekte dhe të hapen 7000 vende të reja pune. Zona me tërë infrastrukturën do të kushton të rreth 300 milion euro. Por nga uda ekonomike e Maqedonisë vere perëndimore që të bën afaristët të shqiptar, nuk presin shumë nga premtimet e këtilla. Ata kohë më parë kanë prezantuar një sër projektesh investuese që pritet t'i dorëzohen qeverisë para se të miratohet buxheti për vitin 2013. Parasore, sipas kësaj ude ekonomike, është ndërtimi i rrugës së Arbërit që do të lidh Maqedoninë me Bregdetin shqiptar, ndërsa janë paraprake edhe projekte tjera që besojnë se do ta gjallërojnë ekonominë kësaj pjese të vendit të lan pas dore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ban Ki-moon viziton Beogradin. Ekspertët shqiptar në Maqedoni ankohen për anashkalim ekonomik. Shtetet e Bashkuara thonë se do ta mbajnë përgjegjëse Sirin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të mësuar më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.